Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas će u Muzeju Narodnog pozorišta svečano biti uručene nagrade Muzika klasika za 2024. godinu. Teme emisije jesu aktuelni muzički događaji narednih dana. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Svakog trenutka u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu počeće dodjela nagrada Muzika klasika za 2024. godinu. Na telefonskoj vezi je direktor Udruženja Muzika klasika Predrag Mitrović. Predraže, dobar dan, da na samom početku današnjih susretanja čujemo i ko su dobitnici nagrada.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo, velika mi je čast da mogu da saopštim po 13. put ko su dobitnici nagrade Muzika klasika, odnosno nagrade onim organizacijama i onim pojedincima koji su dali najznačajniji doprinos umetničkoj muzici u prethodnoj kalendarskoj godini. U kategoriji organizator godine nagradu je dobila Balkanska kamerna akademija i Kulturni centar Pančeva za organizaciju Classic Festa. Institucija godine je zadužbina Ilije Mekolarca za izuzetna muzička dešavanja tokom 2024. godine. Knjiga godine je Neumorni bas Smiljke Isaković i Ivice Petkovića. Izdavači godine su Čigoja Štampa i Fakultet muzičkih umjetnosti za knjigu Stil, istorija i emocija Srđana Teparića. CD godine, odnosno muzički album godine, je antologija srpske trube Mladena Đorđevića u izdanju PGP RTS-a. Festival godine je treći beogradski Piccolo Weekend, festival od regionalnog značaja, međunarodni festival klasične kamene muzike Klasika Fest u Pančevu. Kompozitor godine za 1924. godinu je Marko Kovač, za kompoziciju Hilandar, zvona i molitve za klavir i simfonijski orkestar. Kompozitor za primenjenu muziku je Aleksandar Ranđelović, za muziku za seriju Sablja. Ženski izvođač godine Verica Pejić, dirigentkinja dečijeg hora opere SNP, a muški izvođač godine Nikola Peković, akordeonist. Mladi izvođač godine je Kata Stojanović, koja svira violu i violinu. Za orkestra godine je proglašen je Flautino Lola Classic za uspešnu koncertnu 2024. godinu, a koncert godine je premijera Hendlove opere Julije Cezar u okviru 19. festivala rane muzike. Za medijsku afirmaciju umetničke muzike nagrade dobija Ileana Okolišan Baba za dugogodišnji rad i promociju muzike, a za izuzetan doprinos umetničkoj muzici ove godine dobitnica nagrade je Gordana Kračić, muzikolog i muzički kritičar.
Predraže, čestitamo dobitnicima, a vama hvala na javljanju.
Thank you.
Beogradska filharmonija je juče zajedno sa filharmonijom iz Dortmunda triumfalno izvela veličanstveni Rahmanjinov maraton u stajaće ovacije prepunog koncerthausa u Dortmundu. Orkestri su se smenjivali pod vođstvom Mateuša Molede i Morica Gnana, a Gabriel Felc, šef dirigent i idejni tvorac projekta, u posljednjem momentu je ipak preuzeo palicu završnog koncerta te je doveo oba orkestra do briljantnog finala maratonskog poduhvata. Od jutarnjih do večernjih časova Dortmund je juče bio u znaku pravog muzičkog praznika, iz čijeg koncerthausa je odzvanjala muzika Sergeja Rahmanjinova, praćena gromoglasnim ovacijama iza svakog nastupa. Na tri koncerta od 11 prepodne do 10 uveče orkestri su se smenjivali zajedno sa vrsnim pijanistima u izvođenju klavirskih i simfonijskih dela Rahmanjinova, ujedno i najlepših nota celokupne muzičke literature. Na maratonskom startu u 11 prepodne publika je spremno dočekala Dortmundsku filharmoniju zajedno sa dirigentom Mateušom Moledom i pijanistkinjom Beatrice Beru u izvođenju prvog klavirskog koncerta i simfonije broj 1. Beogradska filharmonija nastupila je u 15 časova na koncertu za koji je vladalo ogromno interesovanje, te su ulaznice za ovaj nastup bile odavno rasprodate. Pod upravom Morica Gnana, Oleg Šeps je izvela drugi klavirski koncert, a Beogradsku filharmoniju su pozdravile velike ovacije publike. Nesvakidašnji muzički poduhvat pratilo je veliko uzbuđenje dodatno pojačano neočekivanim obrtom i odlukom Gabriela Felca da uprkos zadobijenoj povredi ipak preuzme rizik i diriguje treći koncert u okviru Rahmanjinov maratona. Tako je zajednički šef dirigent predvodio oba orkestra koja su rame uz rame odsvirala finale. Završetak pijanističkih nastupa pripao je Brendu Glemzeru u izvođenju trećeg klavirskog koncerta najkompleksnije kompozicije ikada napisane za ovaj instrument. Na maratonskom cilju izvođenje treće simfonije Sergeja Rahmanjinova predstavljalo je trijumf od preko 100 muzičara Beogradske i Dortmundske filharmonije koji su publici priredili pravi muzički vatromet ispraćen desetominutnim stajaćim ovacijama. Rahmanjinov maraton je događaj na svetskom nivou koji je Gabriel Felc, šef oba orkestra, pripremao 2 godine. Sa ovim poduhvatom završava se njegov 12-godišnji mandat u Dortmundskoj filharmoniji, te Felc ispraćen uz tradicionalnu pesmu koja se orila dvoranom kao poklon iznenađenja svih muzičara sa bine koncerthausa. U sredu 18. juna u muzičkom salonu Kolarčeve zadužbine biće održana promocija monografije Radmila Smiljanić Srce koje peva. Izdavač ove knjige je muzika klasika Buk, a na promociji će govoriti Mirjana Odavić, muzejski savjetnik iz Muzeja pozorišne umetnosti u Beogradu, Radmila Smiljanić, primadona Beogradske opere i Ksenija Braun, muzikolog, kustos, autorka knjige.
Thank you. susretanja. 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 Susretanja.
Danas u svetu aktualnih muzičkih događaja putujemo i do Niša, a tamo nas danas čeka Bojan Stanković, član vokalne grupe Konstantin, a vokalnu grupu Konstantin čeka, kao što smo i najavljivali, Divno leto, već ovog petka predstavit će se publici u Kotoru. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra. Veliki pozdrav tebi i tvojim slušalcima.
Hvala. Da čujemo šta je to što vas sve očekuje od duhovne muzike do klapa, pa evo i da slušalcima emisije Susretanja, koji su možda u Boki na moru, predložimo da dođu na koncert ili oni koji nas slušaju dole mogu da dođu da vas slušaju.
Tako je, svakako, evo kreće polako leto i radujemo se tome uvek svi, tako da evo i mi posle tri godine ponovo odlazimo u Perast na festival Klapa, mislim da je to 24. međunarodni festival Klapa. Mi smo tu imali dosta uspeha, tako da...
Baš sam to htjela da kažem, idete tamo, a znaju vas već da kad dođete onda pokupite sve nagrade.
Pa jeste, ali to je uvek onako poznato kada nešto uradiš dobro i kvalitetno i kad se vratiš ponovo na to mesto, oni očekuju... Ne samo isto to, nego i bolje, tako da uvijek je to onako malo i se kaže, nezgodno i uvijek postoji ta neka doza pritiska da to bude naravno na jednom visokom nivou, kao što je makar bilo i prošli put. Mi smo svakako još pre nekih 13-14 godina prvi put bili u Perastu, bili na nekoliko festivala, održavali nekoliko koncerata, ne samo u Perastu, nego i u Tivtu i u Kotoru, tako da, da kažem, ceo taj potez Boke Kotorske nam je jako drag i uvek odlazimo sa radošću dole. Ove godine smo odlučili, doduše ne, možda pre nekih 2-3 meseca da krenemo ponovo dole, zato što je nastala jedna pesma koju je napisao Milan Ignjatović iz Duo Moderato, sa kojim mi sarađujemo već dugi niz godina, i čija pesma u stvari je i pobedila na tom prvom festivalu kada smo i bili u Perastu, kao nova klapska pjesma u tom, da kažem, žanru. Ove godine je to pesma Nostalgija, sa kojom ćemo se predstaviti dole. To je, on je radio muziku i tekst, a ja sam uradio aranžman za tu pesmu, pa ćemo vidjeti kako će to biti sve u svemu. Radujemo se da ćemo otići, da ćemo otpevati tu pesmu, da predstavimo, da kažem, publici tu novu pesmu ili novu pjesmu Bokeljima, kako oni vole da se zovu. A pored tog nastupa koji će biti u nedelju na Klapskom festivalu, dva dana pre toga ćemo isto u okviru Kotor Art Festivala imati koncert duhovne muzike u Tivtu, u crkvi Svetog Save. To će biti u petak od 21 sat.
I tu potpuno drugačiji program.
Da, duhovna muzika je u pitanju, isključivo duhovna muzika, nekih 50 minuta programa. Naravno, ja ne želim da govorim da li je teže pevati klapski žanr ili duhovni žanr, svaki je težak ili lep na svoj način, ali duhovna muzika je svakako drugačije u samom pristupu, tako da mi nosimo to iz nekog, da kažem, prethodnog perioda gdje smo pevali po horovima i tako dalje, i sam Konstantin je puno puta održavao koncert duhovne muzike, tako da je to nije nešto novo što se tiče nas, ali je to prvi put dole u Boki da održimo jedan koncert duhovne muzike, tako da je to nešto što je opet novo.
Po tome vas nekako i znamo, izveli ste i brojna dela, ne samo u Boki, nego i na brojnim festivalima u Srbiji. Htela bih da vas pitam u vezi ove klapske muzike, koliko je nju lakše pevati kada ste pored mora?
Svakako. To je već teško rečima opisati. Svakako da je. Pa kao i, evo malo pre sam pomenuo duhovnu muziku, pričao sam, skoro smo imali neke koncerte i nastupe gde je tražena duhovna muzika, a pevalo se napolju na nekim mikrofonima i tako. Tako da ambijent je jako važan. Duhovna muzika, najlepše je izvoditi duhovnu muziku u hramu. Ona jednostavno prirodno tu pripada sa tim ehom koji se tu stvara sa jednom atmosferom, celokupnom, sa ikonama i tako dalje, a opet ono što si pomenuo, naravno, klapsku muziku i najlepše pevati pored mora.
Tako je.
Tako da svakako svaka vrsta muzike najbolje zvuči tamo gde pripada, odnosno te pesme koje nose tu priču. Tako da možda i to bio cilj uspeha, ne znam, možda baš najbolje pevamo klapsku muziku dole.
Tako je i sigurna sam da će uspeh doći i ove godine kako na koncertu u okviru Kotor Arta, tako i na ovom vašem nastupu gde ćete, evo, da kažemo iz srca Srbije doći na more i pevati jednu klapsku numeru. Poznaju vas već, kao što smo rekli, odneli ste im nagrade. Tako da...
Pa dobro, ali izvinjavam se da mi ne ode misao. Najiskrenije, od samog početka kada smo tamo otišli, ne idemo zbog nagrada. Tako da sam odlazak dole, pevanje klapske muzike pored mora i eto, i ovaj koncert koji ćemo držati u Tivtu je već uspeh. A sve ovo ostalo, da kažem, to je onako, ako bude, to je već stvar žirija i publike.
Tako je. Mogu sad u ovom trenutku da kažem da. Srećan vam, uspešan završetak ove sezone i naravno pratimo sve ono što radi vokalna grupa Konstantin. Koncerti su uvek interesantni, oni su različiti, što podrazumeva da mora da se radi kontinuirano na različitim repertoarima. Bojane, hvala vam što su odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Veliki pozdrav.
Iute sam se Iute sam se zaljubio Iute Cesarica.
Vašu pažnju skrećemo i na veče Beethovena. Ovaj koncert biće održan u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u četvrtak 19. juna u 18 sati, a sviraće muziku Ludviga van Beethovena Uki Ovaskainen. U Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 19. juna koncert će održati polaznici vokalne radionice Bistrik koju vodi Biljana Krstić. Koncert pod nazivom Šta se ono čuje na onoj strani počinje u 20 časova, a besplatne ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Narodno pozorište u Beogradu biće u znaku operskih i baletskih predstava. 17. i 19. juna na velikoj sceni od 19 časova biće izveden balet Bajadera, balet Ludviga Minkusa, u pitanju je premijerna obnova. U petak 20. juna na sceni Raša Plaović u 20 časova i 30 minuta možete čuti operu Wolfganga Amadeusa Mozarta Tako čine sve u izvođenju operskog studija Borislav Popović, a Carmen, opera Georgea Bizeta, najavljena je za subotu 21. juni. I Srpsko narodno pozorište ove nedelje poziva svoju publiku i ljubitelje baletske i operske umetnosti. Predstava Priče mi o ljubavi, koju čine dve baletske minijature Elegija i Balkon ljubavi, biće izvedene u četvrtak 19. juna u 19 časova i 30 minuta na sceni Jovan Đorđević. A vašu pažnju skrećemo na koncert pod nazivom Sunčana strana opere za Svetski dan muzike koncert u subotu 21. juna u 19 časova. Na sceni Jovan Đorđević nastupiće Deči operski studio, dakle hor Dečeg operskog studija povodom obeležavanja Svetskog dana muzike, a diriguje Verica Pejić.
Thank you.
I na kraju današnjih susretanja vašu pažnju skrećemo na gala koncert Simfonijskog orkestra i Hora RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Ova dva ansambla muzičke produkcije RTS-a u svoga šefa dirigenta Srboljuba Dinića i ove godine za Svetski dan muzike pripremaju pravi spektakl. Sa njima će scenu podeliti i svetski poznati tenor Hector Sandoval, kao i jedan od najvećih virtuoza violinista Josef Ziga. Specijalna gošća te večeri biće sopran Olivera Gočanin, a publika će biti u prilici da uživa u delima Piazzolle, Bernsteina, Markeza, Palmerija, Velaskeza, Lare, Grevera i drugih autora. Koncert je u MTS dvorani 21. juna u 20 časova. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Srpski na srpskom.
Čim na zgradi vidim obaveštenje na kome piše strogo zabranjeno lepljenje plahata. Znam da počinje predizborni rat plakatima ili plahatima, što zavisi od pismenosti protivničke strane. Misli se da je nekad mogao da ih lepi ko hoće, ali taj običaj među prvima su kažnjavali Francuzi. Pa je recimo 1534. godine zaprećeno da će javno biti spaljen svako ko bez dozvole lepi plakate. I to zajedno sa svojim pomagačima. A 40. godina docnije, u Engleskoj, pravo štampanja plakata imali su samo Oxford, Cambridge i London. Ove zabrane važile su za reklamiranje političkih poruka, a naročito za poruge koje su svi uvek bile privlačne. Stotina godina kasnije, neposlušni autori plakata u Francuskoj samo su bičevani. A kada je prošao još jedan vek, u Parizu ih je moglo biti svega 40, s tim da se jedan primjerak plakata morao dostaviti Kraljevskoj biblioteci. Kad sam ovo ispričala jednoj prijateljici, rekla mi je: bičevanje nego šta, naročito za one koji štampaju nepismene plahate u ovoj zemlji, fioka i fascikli, kao za onu seriju. Čuj, napisali fioka, bez j.
Srpski na srpskom.
Fioke nemaju slovo j, fascikle su fascikle, a plakate ne mogu biti plahate. Najpre o fiokama. Izgovor suglasnika J zavisi pre svega od susednih glasova u reči. Pravilno je da se glas J ne piše između samoglasnika I i O, osim kada je J deo osnove reči, niti kada su preuzeti gotovi modeli stranih reči. Prema tome, fioka koju smo preuzeli od mađarske reči fiok nema glas J, mada se njegovi elementi mogu čuti u izgovoru. Ni plakat nije naša reč. Uzeli smo je iz nemačkog, a ponekad u govoru može da se čuje kao plahat sa h, što je nepravilno. Slična greška javlja se i sa plakarom, koji nam je došao iz francuskog, a u razgovornom jeziku često se može čuti plahar, što također nije pravilno. I ostala nam je još fascikla, dvorodna imenica koja može biti i fascikl, a akcenat joj je na drugom slogu i to kratko uzlazni.
Plakati u zemlji fioka i fascikli mahom služe za prenošenje političkih poruka i reklamiranje sportskih i kulturnih događaja, a odnedavno i za učenje. Za sada tako učimo samo srpski jezik, pa ako nam krene, mogli bismo da plakatiramo i ostalo gradivo. A na školama bismo mogli da okačimo plakate s objašnjenjem čemu one uopšte služe. Tako recimo, Francuzi nisu znali čemu služi Moulin Rouge, sve dok Toulouse-Lautrec nije litografisao kabaretski plakat sa skandalozno obnaženom La Goulie, koja obesno igra kan-kan. A čemu služi sapun? Engleskom građanstvu je objašnjeno na plakatu sa slikom Sir Johna Everetta Milleya, Mehuricio Sapunice. A čemu slikarstvo u pozorištu? Pokazao je Čeh Alfons Mucha, plakatima sa glumicom Sarom Bernar. Da je sa kulturom lepše, nas su 1995. sa plakata ubeđivali jedno prase, jedna krava i žaba krastača iz bajke. Francuzi zaigrali, Englezi se okupali, a naša žaba još uvek samo krekeće.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.